Mazmur 36. Durakane wong dosa lan sih rahmate Gusti Allah. Kanggo lurah pasinden, anggitane Prabu Daud, abdine Sang Yehuwah. Dosa iku telatu marang wong duraka ana ing sajroning atine, ing batine ora tinemu rasa wedi asih marang Allah, sabab wong mau mbebujuk marang awake dhewe, nganti wong nyumurupi kaluputane lan sengit marang iku. Tembung kang kawetu saka cangkeme iku isi piolo lan kaculikan. Wis mari anggone tumindak wicaksana lan nglakoni kabecikan. Ana ing paturane ngrantam-ngrantam piolo, kang diyambah dalan kang ora becik, sarta ora nyirik piolo. Duh Yehuwah, sih kadarmen paduka punika sundul ing akoso. Saha kasetyan paduka dumugi ing mega. Kaadilan paduka punika kados redi-redining Allah. Pancasan paduka kados samudra agung ingkang gegirisi. Duh Yehuwah, paduka ingkang mitulungi manungsa lan kewan. Ibo-ibo ajining sih kamirahan paduka duh Allah. Para anake manungsa sami ngungsi dhateng uping swiwi paduka. Sami katuwuan ing gajih saking padaleman paduka. Sarta paduka paringi ngombe saking lepening kasukan paduka. Amargi tu ing gesang punika wonten ing paduka, angin kawula ningali pepadang namung wonten ing pepadang paduka. Kamiran paduka mugi kaluberno dateng tiang ingkang sami tepang kalian paduka. Sarto keadilan paduka dateng ing tiang ingkang tulus manahipun. Kawula mugi sampun ngantos kaica-ica ing sukunipun tiang gumunggung, utawi katundung ing tanganipun tiang duraka. Lah punika para tiyang ingkang lampahi piyawon sami dawah, sami kabanting ngantos boten saged tangi malih.